Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
U prvih pet, kulturni događaj nedelje.
U prvih pet,
kulturni događaj.
Rang lista. Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Sanja Milić i želim vam dobrodošlicu u još jedno izdanje emisije U prvih pet Radio Beograda 2. Evo šta smo iz proteklih 7 dana odabrali za vas. Čućete kako protiče 66. martovski festival, odnosno Beogradski festival kratkometražnog i dokumentarnog filma. Govorimo o međunarodnom takmičenju muzičke omladine u Beogradu, ove godine u centru pažnje Pijanizam. Čućete kakav je bio pozorišni festival Dani komedije u Jagodini. Šta nam donosi ovogodišnji salon arhitekture? A za čitanje preporučujemo priče Milete Prodanovića u knjizi o papagajima i predatorima. Vaši moj gost danas biće Gorčin Stojanović, umetnički direktor Jugoslovenskog dramskog pozorišta, reditelj. U režiji moje kolege Vesna Tošević, Zoran Tasić, Tanja Kosanović, pa predlažem da za početak čujemo malo Tanjine muzike.
Spoken here, today I hear it everywhere. It is the language of despair. It's on your nails and in your hair, in your mouth instead of air. It's in your house, it's in your heart, it's in your mind, it's everywhere. It's in your heart, it's in your heart, it's in your blood, it's in your prayer. Come on baby, come over here. It's in your mouth, in your mouth, in your mouth, in your mouth. It's in your mouth instead of air. It's in your breath. It's in your blood, it's in your heart, it's in your blood, it's in your heart, it's everywhere.
Words in your mouth, in your mouth, in your mouth, in your mouth.
U prvih pet Radio Beograda 2 stigla nam je Ana Vučković. Ana, dobrodošla.
Hvala, dobar dan.
66. martovski festival, tako ga skraćeno svi zovu, Beogradski festival kratkometražnog i dokumentarnog filma. Postoji i postojala je uvek selekcija za animirani film, za eksperimentalni film, nekoliko takmičarskih konkurencija ove godine. Nije baš ni jednostavno sažeti priču o ovom festivalu.
Nije uopšte jednostavno i zbog toga što je preko 100 filmova na programu ovogodišnjeg festivala koji se eto završava poslednjim danom marta, to jest danas, večeras će biti dodeljene nagrade. Neki programi se i preklapaju jer se simultano dešavaju u nekoliko sala Doma omladine i čak i u holu. Živo je zato što dok neki ljudi gledaju filmove u salama, dešavaju se i razgovori, radionice i lepo je videti toliko mnogo ljudi na Martovskom festivalu koji ima ogromnu tradiciju i gosti festivala koji su iz ove naše regije pamte ovaj festival kao vrlo značajan zbog prodora avangarde, eksperimentalnog filma, zbog svega onoga što je ovaj festival doneo u svojim početcima, u svojim prvim godinama. U tom smislu volila bih da kažem nešto o filmu koji nas je vratio u to neko vreme. To je film koji je prikazan u petak, dugometražni dokumentarni film Svedok jednog vremena Igora Toholja. Ovo je film o domu sindikata, odnosno kako se sad zove Kombank dvorana, mada je jedna od žena koje su gledale ovaj film negde pri kraju ustala i rekla vratite nam ime dom sindikata. Vraćamo se baš u taj neki period kada je ovaj festival počeo, ali i vremenu buđenja rock'n'rolla. Ovaj film je jako lepo, formalno koncipiran, onako kako bi dokumentarni film ovog tipa i trebalo da se radi. Šta smo sve mogli da i čemu da prisustvujemo u Domu sindikata? Najboljim jazz koncertima, koncertima rock'n'rolla u trenucima kad je on bio u povoju, kad su dolazili Searchersi i Hollies. Takođe i prvi festovi i svi oni gosti koje svi pamtimo i stalno pominjemo, Kirk Douglas i mnogi drugi važni reditelji, na primjer tvoj omiljeni Bondarčuk koji je dolazio.
Sergij,
Ana,
mnoštvo
filmova. To je samo jedan od filmova, da.
Videla si dosta. Šta bi izdvojila kao posebno zanimljivo, posebno dobro?
Ono što je posebno uzbudljivo svake godine i ono gde ne znate šta da očekujete su slotovi kratkih filmova i eksperimentalnih i igranih. Ja sam posebno uživala juče u animiranom filmu i u jednom trenutku je prikazan i film Borislava Šajtinca iz, čini mi se, 70. godine, Nije ptica sve što leti. Na neki način smo se eto vratili u zlatno doba animiranog filma i Rastko Ćirić je tom prilikom predstavio DVD Srpski animirani film 2. Nadam se da će ih biti još, pošto je na ovom disku su filmovi iz 70. godina. I govorilo se mnogo o razvoju animiranog filma, ali smo mogli da vidimo i ono što su novine. Zapravo, čitav ovaj festival je pogled u prošlost i pogled u budućnost na vrlo zanimljiv način, zato što neki od autora govore i o jednom i o drugom. Naprimjer, ono što bih pomenula je film vizualnog umetnika vrlo poznatog Saše Tkačenka. Juče je prikazan u okviru programa Eksperimentalni film i video art. Zove se Ruins of Future Utopia. Prikazuje u jednom split screenu, u podeljenom ekranu, prikazuje jedan bend koji ulazi u stvaranje pesme kroz koju se u jednom trenutku provlači i čuvena Bilećanka, a bend koji bih pomenula, koji učestvuje u ovom filmu je Wild. To je neka vrsta noise benda koji takođe preporučujem. Šta je obeležilo ovaj Martovski festival do danas, zato što on i dalje traje, kažem, završava se večeras, je i program Kinoklubaši Ojatagan Mali. Nedavno nas je napustio Dušan Makavejev, reditelj i poznavalac filma, koji je svojim radom zadužio naš film, i toga se sećaju njegovi prijatelji iz kinokluba. Koliko su kinoklubovi bili važni kasnih 50. i 60. godina, govorili su neki od njegovih saradnika i prijatelja, među njima i Sava Trifković, čiji film Ruke ljubičastih daljina možete pogledati na YouTube-u. Mi smo ga pogledali na velikom platnu i to je bio zaista doživljaj, ali kinoklubaši su govorili o filmu Jatagan Mala. To je izgubljeni film Dušana Makavejeva, mada eto, o tome možemo razgovarati da ništa nije izgubljeno. Sigurno je taj film negde na nekom...
Postoji, da. Ana, ima nekoliko žirija, normalno, pošto je takmičarska selekcija domaći dokumentarni, strani dokumentarni, animirani, eksperimentalni, sigurno sam nešto preskočila. Kada bi te, recimo, neko pozvao u žiri, koliko, da li bi prihvatila?
To je veoma teško, zato što sam pre 10 godina bila u jednom žiriju i bilo mi je žao. Kada sam se odlučila za jedan film, bilo mi je žao kad sam se vratila kući što nisam glasala za ovaj drugi, jednako vredan. To je nezavidna pozicija, mada ima ljudi koji vole da budu u žiriju, koji vole da na taj način učestvuju. Meni bi to bila prilika da relaksirano pogledam sve filmove jedne linije, što je lepo i dobro, i onda imate uvid u ono što je selekcija i možete da nekako po svom nahođenju, ali i po onome što vam kaže i srce da odlučite. Prihvatila bih, ja teško govorim ne, tako da verovatno bi prihvatila, ali bi bilo teško, zaista jeste teško. Iako postoje one neke situacije koje su, sjajno je da je tako, kad žiri odluči jednoglasno, kada se nešto nametne kao toliko dobro. Da nema govora o tome da se izabere nešto drugo.
I ranije godine je bila praksa da se na poslednjoj večeri festivala, posle proglašenja pobednika, pokažu nagrađeni filmovi u svim kategorijama. Da li će to i večeras da se desi?
Nažalost neće, to će se desiti sutra.
Aha,
sutra i preko sutra u programu koji će tek biti najavljen danas. Ja ne znam zašto se ta praksa izgubila, nekako je najbolje pogledati najbolje od najboljeg, pogotovo kada govorimo o kratkometražnom filmu koji možemo sagledati.
Možemo praktično sve pobednike da vidimo
pogledati
za sat i pol.
To se neće desiti večeras, večeras će biti dodeljene nagrade i prikazan film animirani taj tajanstveni kolač. A eto, sutra u Domu omladine možemo gledati ove nagrađene filmove. Ono što bih ja voljela samo kratko da pomenem, to je film kojim je festival otvoren, Veliki pohod u malu sugubinu. To je film iz trezora našeg. Znamo da je Bojana Andrić dobila nagradu Martovskog festivala.
Za životno delo.
Za životno delo. Autori ovog filma su reditelj arhivskog programa, arhivskog filma Božidar Kalezić, novinar Živadin Mitrović i Bojana Andrić. I ovaj film se zapravo sastoji iz tri dela. Ono što je snimak iz 1973. godine, kada su umetnici
učestvovali u akciji Selo u pohode.
Selo u pohode. I to je moment u kome to možemo videti ne samo Zorana Radmilovića, koji je ovde nekako najisturenija figura, nego i mladog Boru Đorđevića, Ljubomira Tadića, zatim Nadu Blam. Stvarno je dirljivo videti njih kako u tom malom mestu pokraj Trstenika igraju Šekspira. To je ne Šekspira, baš Čelik, da. I ovaj film se sastoji još iz dva dela, a to je komentar onoga što je danas, a to je da je ta kulturna institucija koja je tada otvorena u tom malom mestu sada ruina. Zapravo to je komentar onoga dokle smo mi došli i gde je kultura danas i u gradu, a pogotovo u manjim mestima.
I koristimo ovu priliku da čestitamo Bojani Andrić, čiji je rad zaista nezamenjiv. Dakle, sjajno je što je
na entuzijazmu i na strast
metar prepoznao njen rad i dodelio je ovo divno priznanje. Ana, hvala. U emisiji U prvih pet slušamo muziku.
RTS izdavaštvo za decu i osetljive. Aleksandar Vučo, Zimzelena zmija. Do sad neobjavljeni roman rodonačelnika savremene dečije književnosti. Prozna preteča prevratničkih poema. Podvizi družine Pet Petlića i Sanijava Hrabro Koče. u prodavnici na Zeleno Vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Šta se dešava kad neko odluči da promeni svoj život? Saznajte već u aprilu u Operi teatru Madlenijanum. Koferče, urnebesna komedija, Dolce Vita, romantična komedija, Niko nije obećao lak život, komedije situacije, drame, Ana Karenjina, Crnjanski, Žanka, Frida, opera Don Giovanni, Bliži vama, online, prodaja ulaznica, Happy Day, petak, 29. mart.
Pozivamo kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi i da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Biografiju, partituru i kompjutersku realizaciju poslati na mail adresu ili poštom na adresu muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom Konkurs za kompoziciju. Konkurs je otvoren od 15. marta do 15. aprila. Srećno!
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
U prvih pet, Radio Beograda 2, pomeranje sat, noćas, malo su skraćene neke linije gradskog prevoza, ali dobro, svi smo se skupili. Gorčin Stojanović, dobrodošli.
Bolje našao.
Srđan Teparić, dobrodošao.
Hvala, bolje vas našao.
U prethodnom segmentu sa Anom Vučković razgovarali smo o festivalu, Beogradskom festivalu kratkometražnog i dokumentarnog filma. Gorčine, vi pripremate jedan dokumentarni film.
Igrani.
A, onda dobro, nešto nisam tu
da.
Dobro ja
razumio. Kratki igrani film koji se zove Porajmos.
A, kratki igrani.
Tako je, kratki do pola sata. Dakle, a kako sad to postoje festivalske verzije, ove ovaj, kako se sad lako izbija, ja zapravo ni ne znam tačno koliko će. Neće trajati više od pola sata tamo gde ne mora da traje, ali ja mislim da će tu negde inače biti. Materijala ima za više, naravno. A reč je o Porajmos je... Zapravo isto što i genocid, odnosno holokaust za Jevreje, poravimo se isto to za Cigane, odnosno Rome. Reč je o filmu koji se dešava ceo u Somboru. To jeste priča napravljena po romanu Dušana Savića, koji nema nikakve veze sa istoimenim fudbalerom, istoimenom romanu koji je izašao pre nekoliko godina, recimo jedno 3-4 godine, i koji se originalno ni ne dešava zapravo u Somboru, iako Dušan Savić sada živi u Somboru, malo komplikovano. A zapravo reč je o priči koja je na jedan, da tako kažemo, na ovom znacima, perverzan način multikulturalna i prava somborska priča. Reč je o glavni junak filma, ne i romana, roman ima više segmenta, ovo je jedna epizoda, je Franc, Nemac somborski, dakle autohtoni Nemac, koji svira violinu, ide u muzičku školu, muzička škola u Somboru postoji 150 godina, zaljubi se zaljubljen je, i oni su zapravo par u Žužu, jevrejku mađarskog porekla, i to je 39. godina. To je prolog filma, imaju svoju profesorku Levi Neni. 44. godine on se kao nemački oficir, jedan od komandira jednog od radnih logora, vraća da dovrši ono što 42. godine u navodnim znacima Mađari nisu dobro izveli u Severnoj Bačkoj. Dakle, nije dovršen ni holokaust, ni bilo šta drugo. 44. se on vraća, to je istinito, autentičan događaj somborski. A u svemu tome jedna kolateralna šteta u tom istrebljenju konačnom Jevreja i Severne Bačke je jedan fantastični violinista, Rom, Otud Porajmos. Ja neću dalje da pričam, ima peripetija. Kad se prepričava film, svi kažu, počekaj, to je dugi igrani film. Tu zbilja ima materijala za dugi igrani film, mi smo inače se opredelili, nismo ni imali više novaca od toga, da pokušamo da snimimo, i nešto smo već i uradili, kratki igrani film. U moje vreme to, ja mislim, više ne postoji, to bi se možda čak moglo zvati srednjemetražni.
I kad planirate da završite, mada kad se film planira, to u realnosti ne mora tako i da bude.
U aprilu, sredinom aprila će biti će biti obeležavanje tog događaja. Ja 75 godina moram da kažem, ovo što ću sad reći je autentičan događaj, on ne postoji u filmu, ali to svaki Somborac znam. 44. godine, kad su Jevreje pozvali da se skupe na mestu koje se zove Svilara, a to je mesto, ko zna Sombor i ko ide u Sombor i ko ide u Somborsko pozorište, na to mesto je mesto iza Somborskog pozorišta, gde sad nalazi jedna velika samoposluga. Krenuli su čuvenim Bajskim sokakom ka železničkoj stanici. Bajski sokak je u stvari najveća ulica, gotovo bulevar, široki, zeleni, jedan najlepših ulica somborskih. I tada se desio nevjerojatno, to je rezidencijalna četvrt, takozvani gornji grad. U Somboru je jako smešno, pošto je sve ravno, onda oni znaju šta je zovu gornja varoš, donja varoš, a nama dođošima to dođe, pa šta je tu gornje i donje, ali zapravo severno.
Ono što je daleko tako, od centra.
Tako je. I išao je taj nesrećni konvoj, odnosno kolona, i otvarala su se vrata, oni veliki Einfort i kapije, raznih kuća, raznih nacija. Sa idejom, ako tamo pobegnete, pa se zatvore vrata, mali broj stražara neće vas juriti, imate neku šansu da se kroz one bašte kasnije u drugom i trećem dvorištu možda nekako spasite. Niko nije to uradio, jer prosto jedna od tih priča o Jevrejima je i ta da su na neki način do kraja dobrovoljno smatrali da ima neki red i sistem u tome i da se neće desiti ono što 44. godine, a to znamo i Semper Idem Đorđa Lebovića, već je bilo i jasno šta se zapravo dešava. I to je autentični događaj. Taj događaj je praktično nemoguće snimiti bez apsolutne rekonstrukcije. Ali mi imamo i početak i kraj tog događaja i mi ćemo nešto pokazati, to malo što imamo, verovatno sada, a film će biti gotov vrlo brzo, odmah posle toga. Sad je mi ga jako pažljivo radimo, on je dugačak, on je rekonstrukcija epohe, to što smo zimus radili, scene konclogora, pošto se kraj dešava u konclogoru u Nemačkoj, to je vrlo autentično izgleda, film kombinuje kolor i crno-belo, vrlo je stilizovan, estetizovan, ili će to biti, ali u svakom slučaju ne bi trebalo, ako ništa za Somborski filmski festival, koji će imati svoje drugo izdanje, i na neki način ovo jeste inicirano tim festivalom koji je prošle godine, će imati svoju premijeru, ko zna, možda i ranije.
Dobro. Srđene, međunarodno takmičenje muzičke omladine, disciplina, to jest instrument, se menja svake godine, na 5 godina se to okreće, ove godine klavir, ako se ne varam.
Jeste, discipline su svake godine flauta, gitara, violončelo, pevanje, a ove godine klavir, to se tako ciklično menja. Ja sam pratio finale, odnosno to je treća etapa takmičenja, i mogu da kažem da je ovogodišnje takmičenje bilo vrlo uzbudljivo, da smo mogli da čujemo 5 različitih koncepcija, različitih pristupa interpretaciji, i mislim da je na žiriju sada bilo jako teško da odluči koju će koncepciju da nagradi najvišom ocenom, a pretpostavljam da su i utisci sa prve dve etape takođe bili odlučujući. Ja mogu da navedem ko su bili članovi žirija, to su neki od eminentnih pedagoga i pijanista domaćih i svetskih, to je Eugen Inđić, koji živi u Sjedinjenim i radi u Sjedinjenim američkim državama, zatim Dubravka Jovičić, profesorka sa Fakulteta muzičke umetnosti, Pierce Lane iz Velike Britanije, Filip Kasar, Francuska, Nataša Veljković, naša poznata pijanistkinja koja živi i radi u Beču, zatim Aleksandra Žvir-Blite, Litvanija, i Zetang Kina. I ovaj međunarodni žiri, mogu da krenem od 5. mesta, pa ću doći do prvog. Peto i četvrto mesto su u stvari takmičari koji nisu dobili nagrade. U pitanju je Hojal Lee iz Republike Koreje, koji je vrlo atraktivno i srčano, mogu da kažem, izveo prvi klavirski koncert Petra Iljiča Čajkovskog, a nismo rekli da se u trećoj etapi u stvari izvodi klavirski koncert i da takmičare prate Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije pod dirigentskom upravom Bojana Suđića. Dakle, Hojal Lee Čajkovski, vrlo hrabro izvođenje, čak bi se moglo reći da pijanista nije prezao od srljanja u virtuozne pasaže sa kojima je jako uspešno uspeo da se izbori. Tako da Hojal Lee je jedan od onih koji se jako dopao publici, publika voli takvu vrstu izvođaštva. Zatim još jedan učesnik koji je ostavio još veći utisak na publiku, ali nije dobio nagradu, to je Viktor Radić, momak sa Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, koji je izveo koncert Prokofjeva broj 3 u C-duru. Koncert je sam po sebi atraktivan zato što je tokatan, zato što u njemu ima mnogo i nekih stilskih postupaka koji su ovako karakteristični za književnost, kao što su parodiranje, ironija i tako dalje. I Radić je uspeo da istakne sve te značinske aspekte tog koncerta, ali nekako u skladu sa svojom mladošću i jakim energetskim nabojem, njegov koncert je, njegova interpretacija zvučala je i atraktivno, smelo, ali eto.
Dobro, iako je bio neko miljenik, mora da bude i četvrti.
Iako je bio miljenik publike, nije dobio nagradu.
Dobro,
ko nam je treći? To su bili neki od komentara. Treća je bila jedna vrsna pijanistkinja koju mislim da smo mi pričali ovde. Jesmo. To je Sanja Bizjak. Ona je izvela drugi klavirski koncert Rahmaninova. To je već jedno zrelo izvođaštvo, jedan zreo pijanizam. Fraze su izgrađene, faktura jako čista. Moram da priznam da su prva tri mesta zaista pripali pijanistima koji bi se mogli nazvati već zrelim izvođačima. Zatim, drugo mesto, Yon Chiu Liu, kineska pijanistkinja koja je izvela koncert Čajkovskog ponovo. Vrsan pijanizam, tehnički izuzetno, gotovo savršeno, bez jedne greške, bez mnogo naglašavanja tih afekata i efekata koje nosi ovaj koncert. I prvo mesto, po meni opravdano, je Marta Čeh, poljska pijanistkinja, koja je izvela jedan dugačak koncert klavirski koji traje preko 50 minuta. To je Brahmsov prvi klavirski koncert, koji posjeduje u sva tri stava, da li su brzi ili lagani, dugačke melodijsko-harmonske fraze koje je ona izvela na jedan vrlo zreo način, vrlo upečatljivo i vrlo ozbiljno, bez naglašavanja nekih spoljašnjih efekata, tako da se vidi ta škola, ona iz Poljske, vidi se kroz njeno sviranje, osjeća se duh tradicije pijanizma koji vuče svoju liniju tamo iz 18. 19. veka i evo izranja i kod mladih pijanista i dan danas. Tako da, kažem, svih pet pijanista bili su jako dobri. Ovaj raspored je mogao da bude i drugačiji. Ja ne bih to komentarisao, jer ne osjećam se ni dovoljno stručnim, ali uzbudljivo je bilo pratiti.
A kad se kaže muzička omladina, tu postoji neko ograničenje koliko godina ima muzičar koji nastupa?
Gotovo sam siguran da je do 35. godine ograničenje. Dobro. Za nastup. Ako želi da čuje pobednicu, može sutra slušati emisiju Klasiku. Molim da reklamiram naš radio, jel?
Dobro.
Da će koleginica Maja Vasić pustiti deo pobedničkog svira.
Dakle, Marta Čeh, Poljakinja, jest, sutra. Srđane, hvala. Samo jedno pitanje za našeg gosta Gorčina Stojanovića. Stižete li da odete na koncert klasične muzike?
Ove godine svega dva put. Inače, stižem koliko mogu, a ja sam video, sve pratim, video sam program i sad ja, kao i svi, ja spadam one što bi vjerojatno bili oduševljeni južnokoreancem Sanju Bizjak i znam po raznim osnovama, jedna je i somborska, na somborskim muzičkim svečanostima Lidija je ona učila, i tako dalje, sad da ne gnjavim. I video sam i žao mi je bio ta vrsta programa, što bi rekli popularnog programa, i nemate baš toliko često priliku da čujete, ne znam, Rahmanjinov drugi uživo, bez obzira što, kako bi rekao, ne očekujem ja da sad svaki put dođe, ne znam, Kisin ili Berezovski ili već kogod. Za nas laike je dovoljno da čujemo, da češće čujemo ta jako takozvana popularna dela, koja su obično i teška i zahtevna i tako dalje, ali prosto mi je žao bilo. Dakle, stižem kad mogu, nije baš jednostavno, pogotovo ove zime, da kažem, ove koncertne sezone, svega dva put, nažalost.
A šta ste slušali?
Pokušavam da se setim, upravo malo mi se pobrkalo. Bilo, jedna stvar je bila, ako je to bilo ove sezone, možda sam pobrkao, recital Katarine Jovanović na Kolarcu. To je bilo, ali sad kom kompozitoru posvećeno, pošto ja mnogo recitala Katarine Jovanović. Dakle, nije samo ona bila, bilo ih je više učesnika. A druga stvar je, ima jedna stvar koju, moram da kažem, moja porodica praktikuje kad nam uspe, a to je u ovo vreme da idemo nedeljom na Kolarac da slušamo podijum kamerne muzike Kolarčev. Evo, recimo, Natašu Veljković ste spomenuli, sećam se pre nekoliko sezona, ona i njena ćerka. Nataša prati, ćerka je na violini, uopšte se ne sećam programa, divan način da se počne nedelja. A ja sam Natašu Veljković slušao u Palati Sponza, Knežev dvor je tada bio pod rekonstrukcijom 1982. godine. Ja sam imao vrlo malo godina, a i Nataša vrlo malo godina, mi smo generacija, i to je bilo, to je jedan od tih uzbudljivijih doživljaja. Ja sam imao 16 godina, mislim da je Nataša čak i mlađa od mene koju godinu, to je bilo uzbudljivo. Evo sad se sećam, pokušao da setim sve paralelno. Dobre. Pričajući, mnogo je rano, a i pomerili su vreme, pa je meni malo i mozak pomereno.
Da čujemo malo muzike.
Just can't rely on you. Yeah, you got that good stuff, but that don't last.
U prvih pet Radio Beograda 2, vaš i moj gost Gorčin Stojanović. Gorčine, vi ste umetnički direktor Jugoslavenskog dramskog pozorišta i voljela bih nešto da pokušamo da uradimo kada je reč o broju premijera koje imate ove godine i recimo prethodne dve i onom od pre deseta godina. Stalno govorimo kako se smanjio broj premijera, koliko je to tačno?
Ja sad moram da se poslužim statistikom ko sportski komentatori. Dakle, prošle godine kad je bilo godišnjica, a naša godišnjica je sada 3. aprila, je li, godišnjica 71. rođendan Jugoslavenskog dramskog, tog dana sam rekao, sad počinje se kvari statistika koja glasi, i kad je izgorelo bilo pozorište, i kad je bio početak, i kad je bilo krizni godina, i kad je bilo, u proseku je bilo 6 premijera godišnje. Bila je perioda, računamo tu, i kad nije bilo male scene, odnosno scene stupica, ali opet uvek bilo nekih scena gde je igrano sa strane, svoje vremena su ono što je Đuro Sala ili kako se već zove to, i Buha, Boško Buha, to su bile male scene JDP-a povremeno, ne uvek, poneka predstava i tako dalje. Bio je i onaj salon koji je sad se zove zapravo studio JDP-a. Dakle, bio je prosek, taj prosek je počeo da se kvari prošle godine, ja sam rekao, sad više neće biti to. Međutim, šta se dešava? Dešava se da će izgleda ove godine taj prosek da se popravi, odnosno bar da pad ne bude strmoglav. Mi nemamo scenu stupica kao što je poznato, ali imamo scenu studio. Na njoj je izveden Natan Mudri kao prva premijera u ovoj godini. I moram da kažem, svesrdno preporučujem, izvrsna predstava, zbilja izvrsna predstava. I Jovana Tomić nije sasvim novo ime rediteljsko u Beogradu ni u Srbiji, ali je ovo jedan vrlo zreo rad za neko ko je ipak jako mlad, pritom radeći stih Lessinga, nešto što se u navodnim znacima odmah kaže, ja ovo mora da je dosadno, klasicizam i tako dalje, izvrsno, pritom jako duhovita predstav, izvrsna ekipa i tako dalje, glumačka. Sad se radi Lorenzaccio de Miseo, posle toga će se raditi najverovatnije Celestina Fernande Rohasa, Hrvatski Faust 2, mnogo buke nije oko čega Šekspirovo, i dakle biće Ivan Milošević će raditi mnogo buke nije oko čega, Unkovski će raditi drugi Hrvatskog Fausta 2 i tako dalje. Loren Cačara režira Boris Ješić, tako je, ta premijera će biti za recimo mesec dana ili malo jače. I kako bih rekao, jeste tačno da se smanjuje, zato što je bivalo godina i kad je bilo 13 premijera, a bilo je godina kad je bila jedna, recimo kad je bilo vreme krize uprave, a u vreme bombardovanja praktično kad je oteran Jovan Ćirilo pre 20 godina, pa se onda to nekako statistički namiri, što bi se reklo. Ja se nadam, kad se Bojan Stupica, za koji imamo stvarno ozbiljno uveravanje i nema razloga da sumnjamo u to, kad bude bio napravljen, da će prirodom stvari se popraviti i prosek premijera, ali ključna stvar je broj ljudi koji radi u pozorištu. Nemoguće je, u svo ludilo tržišne orijentacije, tranzicije, ne možete objasniti dok ne dođe ekonomista. Ovim ljudima koji misle da poznaju tržišnu orijentaciju, ekonomiju, oni ne razumeju da pozorište koje mora da ima preko 100 honorarnih saradnika košta više nego pozorište koje ima još 30 minimum zaposlenih koji bi nam bili neophodno potrebni.
A važi vam zabrana zapošljavanja?
Apsolutno, i sad, znate, to je ono, mi imamo naš ansambl, evo sad smo primili troje, hvala Bogu, u stvari dvoje plus jedno, pošto je Tamara Vučković, naša upravnica, ima jedno to glumačko mesto, pa je to sad ono na određeno, što bi se reklo, vreme, ali nama je u ženskom ansamblu do Milice Gojković, koja je primljena najmlađa glumica, divno izgledaju naše glumice, ali imala preko 40 godina. Ne možete, mislim, mi ne radimo stvari, osim ako ne poželi reditelj da mu Julija ima 40 godina, što je legitimno i normalno u savremenom pozorištu, ali prosto ne činimo takve. Dakle, preko 100 glumaca izlazi na scenu, a ima ih četvrtina od toga u ansamblu.
U stalnom ansamblu.
Tako je. I sad kad vi to uporedite sa, recimo, ne moramo idemo u Narodno pozorište, gde sad stvarno to se više ni ne zna koliko ih je, ali Beogradsko dramsko ili Jugoslovensko dramsko imaju 10 glumaca više na plati nego Jugoslovensko dramsko. To je nešto što je stvarno nedopustivo. Zašto je tome tako da bi trebalo da potrošim dve emisije? Nema ni potrebe. Menja se, to se menja. Moram da kažem, upornim radom posljednjih 7 godina Tamare Vučković od molbi, ja to tako da znam, mada uopšte ne znam da li je tako, ali ja to tako kažem, od molbi do pretnji, od ucena do suza, naprosto je uspela da se tamo negde stvori svest da je stajaća vojska koju toliko preziru ovi što se bave kreativnim industrijama i projektima, za razliku od nas koji se bavimo pozorištem, jeftinija, isplativija i umetnički logičnija i probitačnija
od
honorarnih savjetnika angažovanih po projektu. Mi ne pravimo projekte, mi pravimo repertoar. Naše predstave po 15 godina ostaju na repertoaru. Izvinite, zato što su dobre i publika hoće da ih gleda.
Dakle, bit će 6 premijera u ovoj sezoni.
Biće, ja mislim da će biti u ovoj 6, eventualno možda jedna pređe, ali biće nekih 6 premijera. Evo, jedna je održana, ako sam dobro rekao, 4, biće još jedna na maloj sceni, biće 6 premijera, možda jedna pređe u januar, ali nema veze, biće taj neki.
Vi volite da radite komedije, je li tako?
Ali mi ne daju, da, a volim.
Došla nam je Mira Knežević. Mira, dobrodošla.
Dobar dan, bolje vas.
Evo, gotovo pola veka festival Dani komedije traje u Jagodini. Ove godine kakva je bila selekcija, kakve su predstave, festival u celini?
Festival u celini, prvo selektor je bio Nebojša Bradić i ja mislim da je to negde u pozorišnom svetu malo izazvalo iznenađenje, zato što Nebojša Bradić, on je naravno odličan reditelj, sve to stoji, ali nekako deluje malo krut za komediju, međutim imao je sreće da je imao prvo šta da izabere, tako da je ovogodišnji repertoar samog takmičarskog dela festivala sastavljen od odličnih predstava, vrlo ujednačenih. Evo, ja ću najkraćem: Noćna stražatelja, 212, Šuplji kamen, Ustanove kulture Vuk Karadžić, Tenor na zajam, Narodnog pozorišta Somber, Ženidba, Narodnog pozorišta iz Prištine, Ukrućena goropad, Narodnog pozorišta Subotica, Balkanski špiju, Narodnog pozorišta u Beogradu i Zvezdara teatar Ljubav u Sava Mali. Čak je odličnu predstavu odabrao koja će biti odigrana u čast nagrađenih, a to je Pošteni provalnik pozorišta Boško Buha. I sad ja mogu da pitam Gočina, a zašto nema JDP komediju?
Pa nije on selektor.
Zašto nema JDP komediju? Pa, kako da kažem, prvo do selektora je naše predstave. Ne ispričam jednu anegdotu. Pre 17 godina, mislim, triumfovao je u svim segmentima naš skup Jagoša Marković, koji je sve samo ne komedija, ali je tadašnja selektora rekla, kad sam ja, tad sam bio i upravnik i umetnički direktor, sam bio, jesi sigurna da sad ne imenujemo, nije ni važno, jesi sigurna da skup ide, mislim, na ćurane, kako mi to kažemo. Ona kaže, ne, to je kanonska komedija.
I sad, dobro, to kanonski
je. Kanonski je dobilo sve moguće nagrade i ja mislim još uvek drži rekord najniža ocena publike u istoriji festivala. Ja mislim da smo neku dvojčicu mršavu dobili, zato što to stvarno ljudi dođu da gledaju da komediju i da se smeju. Mi ne pravimo takozvane mašine za smeh.
Naravno.
Ali recimo Vrat od stakla Biljane Srbljanević, koji nominalno nije komedija, neopisivo smešna predstava i smešan komad i duhovit, ne smešan nego duhovit, pa onda i smešan. Dakle, naši Skakavci su 15 godina bili predstava koja je, niko je nikad nije pozvao na ćurane, ali 15 godina je uveseljavala publiku. Naš nažalost se više ne igra jer zbog pokojnog Pece Edusa, ali naš Mletački trgovac nije komedija, ali je to što je Dragan Mićanović radio tamo bilo i komičko. Dakle, to je pitanje kriterijuma svakog pojedinačnog. Zato sam ispričao anegdotu. Da dođete, a da vam zapravo tamo na neki način nije mesto, bez obzira što je to u tom trenutku možda najbolja predstava i nekoliko sezona. Bila je možda jedna od najboljih, za mene je najbolja Jagoševa predstava i tako dalje. Dakle, postoje ti prelazni žanrovi, jeli? Ako je opredeljenje za mašine za smeh, onda mi stvarno to nemamo. Ali evo sad ja, kad biste gledali Natana Mudrog, tu se publika stalno, što bi se reklo, smejulji. Nathan Mudar je sve, samo ne komedija. Ne znam kako bi prošli, nema ni potreba se eksperimentiše. Ako je već publika navikla da gleda, ne komentarišem ovu produkciju, jer ne znam svega dve, tri predstave od tih tu, ili možda pol, četiri, ali vrlo često se, meni se tu najviše dopada ta formulacija, mislim, stručni žiri je okej, ali nagrada publike, prosto, yes. Šta je najsmešnije, nek nosi šnjur, jel, i to je okej.
Miro, po tvom mišljenju, koja je predstava najbolja, da li si saglasna s onim što odlučio žiri?
Jesam saglasna žiri je dao nagradu noćnoj predstavi Noćna straža u režiji Borisa Liješevića, Fedora Šilija,
Atelje
212, i Boris je po odluci žirija dobio i nagradu za režiju. Publika je drugačije glasala, a naravno u Jagodini je najvažnija publika, i glumcima je najvažnija ta glumačka ocena i glumačka nagrada. Oni su pak nagradili predstavu Tenor na zajam Narodnog pozorišta iz Sombora 4.84, što je, i čak i ocene kad pogledate ove godine su prilično ujednačene, 4.42. Šuplji kamen,
sve preko 4,
osim predstave Šuplji kamen. Uglavnom, publika je bila vrlo zadovoljna izborom i onim što je videla. Bilo je slatkog smeha, bilo je na momentima i oporog smeha, tako da, ono što je najvažnije, dakle, festival je održan u jednoj lepoj atmosferi.
Mi smo samo rekli Tenor na zajam Somborskog.
Somborsko je, da, pomenula sam na početku, da. Jeste, u režiji Olje Đorđević, Kena Ludviga. Dakle, prosto i ovaj 48. festival Dani komedije je protekao onako kako zaslužuje jedan od najstarijih festivala. Moram takođe da pohvalim organizatore ili, hajde da kažem, našeg kolegu, umetničkog direktora festivala Dani komedije, Dobricu Milićevića, koji je uspeo ove godine, vezano za festival, da objave časopis, da festival, dakle, objavi časopis pozorišnog festivala Dani komedije broj 1. Nažalost, ostaće na tom broju 1, jer para vrti Diburgija neće, nema para za dalje. A unutra su divni tekstovi Muharema Pervića, Radomira Putnika, Nebojše Bradića, Raška Jovanovića, Nebojše Romčevića, i tako da je to zaista, ko dođe do toga, Aleksandra Milosavljevića, zaista je vredna publikacija, koja, evo, dakle, je ukrasila na svoj način ovaj 48. festival Dani komedije.
Gorčine, da li biste nam neku komediju preporučili koju ste gledali protekli godinu dana, recimo? Tu u Somborsku.
Pa, Tenor, mislim, Olja Đorđević već 20 godina zapravo neguje taj rukopis. Ako se ne varam, i njena subotički Šekspir je učestvovao tu.
Gora, pa da.
U komedijama, recimo, u ovaj Ken Ludvig, dakle, Tenor na zajam, to je skoro najvažnija stvar, ta kompaktna ansambl igra, koja sva radi za glavnog protagonistu, to je Ninoslav Đorđević konkretno, dakle, taj tenor, jel? Važni, sujetni, oni to neguju. Olja je, recimo, radila u Somboru niz predstava, Bubuhu, Bračnu komediju Šeferovu, Oscar Wilda. Dakle, recimo, to što radi Olja, ona to, kao što je svojevremeno to radio Voja Soldatović, dakle, neko ko je opredeljen da se bavi u navodnim znacima lakim žanrom, ili kao što je to Soja Jovanović svojevremeno radila. Tako da, može vam se dopasti manje ili više, možete imati razne primedbe. U komediji uvek primedba na ukus. Gde je ona tačka kad se možda pređe neka granica koju neko ima u sebi, a gde vidite da je neko namerno prešao u granicu zato što time hoće nešto da kaže, i tako dalje. Dakle, sve ovo što je Nebojša izabrao je potpuno, što ja znam, a mislim, da. Nemam sumnju druge, evo, i ako su i ocene publike tu negde, onda to ima svoje. Dakle, sve to mogu da preporučim. Mogu, nije lepo s moje strane, mogu da preporučim i sopstvenu korespondenciju Borisa Pekića,
Zvezdara
teatra. Zato što to već, pa mogu zato što to već više nije moja predstava, jer kad posle preko 40 izvođenja imala u prošloj godini, znači ona se bliži 50, znači da je stvar uspela. Dakle, to sad više ne gotovo i relevantno ko je to režirao, to je važno stručnim takozvano javnosti, ali publika se tome raduje. Ali ja mogu da, takođe, opet Ciga svog konja hvali, mogu da preporučujem predstave Jugoslovenskog dramskog koje nisu lišene smeha, iako nisu kanonske komedije. Ono čemu se neverovatno radujem, to ću sad da najavim ovog časa, to je sinoć je pao dogovor, ja nadam se da upravnica pozorišta ne sluša ovo, pošto je, nije sigurna da je ovo što se, jer mi smo bili na gostovanju u Kranju sa, sa ja nisam bio, ali su
Kraljem pozorište
Betajnove. Sa Kraljem Betajnove. E pa Mila Nešković, noća smo nekako se sporazumeli da bi Rohasova Celestina, koja igra na pre više od 50, skoro 50 godina u, u JDP-u, jedan od klasičnih tekstova španskog zlatnog veka, koji je se ne računa u direktne komedije, ali kao i sve zlatnog veka nije ni da nije, iako ima tragičan kraj, a verujem da će Nešković, Milan, da će da ga zabiberi još dodatno.
Da, da, da.
O, dakle, ja mislim nekako ne treba to deliti, to vam je ko, ko ono, idite u pozorište, dobro pozorište gotovo uvek u sebi izaziva gorak
i suze
ili, ili, ili sarkastičan ili ciničan, ali ili, ili opori i smeh, ako je dobro.
Mnogo zavisi od reditelja, samo da kažem, jer je recimo Ivan Malalić napisao Ljubav u samom mali kao dramu, ali je Darijan Mihajlović napravio komediju.
Yeah.
Svake godine u Srbiji spase se hiljade života zahvaljujući blagovremenom pregledu na magnetnoj rezonanciji. Ako se dijagnostikuje na vreme, rak je izlečiv. Kliničkom centru Srbije i građanima Srbije potreban je još jedan aparat za magnetnu rezonancu. Pozivamo sve društveno odgovorne kompanije i pojedince da nam se pridruže. Brojevi dinarskog i deviznog računa i uputstvo za donacije istaknuti su na sajtu RTS-a i Radio Beograda. Teleton, utorak, 2. april u 21 čas na prvom programu RTS-a. Uključite se i vi.
U emisiji U prvih pet, vreme za salon arhitekture, znači da je tu Snežana Ristić. Snežana, dobrodošla.
Dobar dan.
41.
Na ivici
je slogan ove godine.
Pa sve na ivici. Mislim, svi su na ivici raznih stvari. A sam salon, to je muzej primenjene umetnosti, je na ivici gradilišta, znači ne možemo se, ali sad mu se ne može prići. Tu je ta pešačka zona protiv koje se svi koji tamo stanuju, a i koji su stručni po tom pitanju, bune, jer ne možete imati pešačku zonu, a da nemate nikakav prilaz, ni hitne pomoći, ni posmrtne pomoći, ni vatrogasaca, a ni čak građana koji tu treba da se useljavaju i iseljavaju, putuju, imate stare ljude i tako. Znači, sve je na ivici i ovaj salon je, ako bismo najkraće rekli, nema nekih spektakularnih velikih projekata, nema urbanističkih rešenja, očito se na drugi način donose urbanističke odluke, ali zato ima dosta pristojan standard. Znači, standard se podigao, nije spektakularan, ima, možete da kažete da ima i nešto manirizma, i salon se izmakao iz Beograda. Znači, Beograd se gradi i sve snage, vi nemate ništa skoro od tih velikih objekata na salonu, ali zato imate objekte iz Niša, Kragujevca, Čačka. Imate i javne i stambene objekte. I tu negde bih ja videla razlog u tome što je prošle godine je pomalo po neki objekat stambeni nekog biroa dobio nagrade i priznanje na salonu arhitekture. I ti mladi ljudi koji su otišli iz Beograda u svoje najčešće rodne gradove i otvarali tamo biroje, su tim nagradama očito pokazali da to što rade nije tako loše. Tako da mi sada imamo, pa skočio je taj nivo u gradovima Srbije. Ovo ne govorim sada ni za Beograd, ni za Novi Sad. Baš govorim za Čačak,
da,
Niš.
Da, za druge gradove.
Baš govorim nekako za Čačak, Niš i Kragujevac, negde tu najviše. Ni Grand Prix nije otišao nekom velikom objektu. Dosta je objekata iz, recimo, drugih gradova dobilo velike nagrade i tu mi se čini da je ono što je dobro na salonu arhitekture, ne salona radi, nego nagrade radi. Negde kad izađete malo pod svetlosti reflektora, onda vas nekako i konstatuje, iako se to ne bi moglo, čini mi se, reći kad dobijete Oscara, onda vam niko više ne daje ni jednu ulogu. Ovde se izgleda nekako pokazalo da to,
da je to preporuka za druge poslove.
Tačno, i nije tako loše. Meni se čini da je žiri bio vrlo interesantan. Pre svega što je jedan član žirija dolazi iz Slovenije. Slovenija u odnosu na bivšu Jugoslaviju, čini mi se, ima najbolju arhitekturu. Najviše konkuriše i najčešće ima objekte u užim izborima za veliku nagradu Mis van der Rohe, to je Evropska nagrada za arhitekturu. Znači, Juri Sadar iz biroa Sadar Vuga. I došla nam je koleginica koja živi u Berlinu. I to mislim da je dobro. Naši arhitekti su raspoređeni sad u priličnoj meri po svetu i u Evropi i u Americi. I negde oni i promovišu ono što je arhitektura ovog prostora, kad to kažem, mislim na modernističku arhitekturu. A s druge strane, donose nam, i ima dosta i radova koji nam dolaze sada iz Nemačke, jer salon ima i tu kategoriju koje su naši gosti iz inostranstva, znači naši autori koji rade u inostranstvu, odnosno žive tamo. I ta skandinavska i nemačka ili zapadnoevropska iskustva su jako korisna. Tako da je žiri imao osetljivost i umeo je da prepozna u stvarima koje nisu spektakularne ono što je, recimo, dobro i interesantno. I ja bih negde uvek tu cenila žiri koji ume da ima sluha za male stvari.
Kada je o izložbama reč, imamo izložbu slovenačke arhitekture?
Nemamo je još zbog toga što su, nisu je pustili na Krcarini. Znači, imat ćemo je za nekoliko dana, vjerovatno. Ne, ona prazna soba je gore.
Dobro.
Koja čeka da se pojavi izložba slovenačke arhitekture. Neka carina je zaključila da su ti printovi koji inače nemaju nikakvu vrednost, ne, nego valjda su suviše vredni, pa se treba razne...
čeka se carinjenje.
Čeka se razne vrste carinjenja, iako su to u stvari printovi koji možete da stavite, zarolate u kola i nosite ih kao običnu fotokopiju.
Možda će biti brže da se otprintaju ponovo.
Mislim da bi bilo bolje da su tako mislili, a druga izložba je naš objekat, u stvari naše predstavljanje na arhitektonskom bijenalu u Veneciji prošle godine. Znači, u stvari, ta tema je bila našeg paviljona, u stvari škola i Bogdan Bogdanović.
Dobro, Snežana, hvala. Dakle, sačekat ćemo i ovu drugu izložbu.
Doći će, trebalo bi da dođe čim je puste sa carine.
Gorčin Stojanović, gost emisije U prvih pet. Gorčin, sad već imate zavidan broj scenografija za sobom.
Pa više nego režija, pošto radim za druge. Da.
Kako?
Pa tako što ja radim i za druge. Evo sad radim Lorencaća sa Liješevićem. S njim sam radio najčešće, posle, pored Ive Milošević, pa sebi, pa Šušljiku, tako da, kako bi rekao, imam više scenografija nego režija.
I onda ulaziš u arhitekturu polako.
Da, da.
Efemernu arhitekturu.
Da.
Kada radite sebi scenografiju za predstavu koju režirate, koliko to pomaže da neku totalnu predstavu, totalnu svoju zamisao realizujete?
Ja kad radim sebi, ja sam počeo sebi da radim iz dva razloga. Jedan je što ja kad pročitam komad, ja prva stvar koja to sam otkrio, to ja naravno nisam mogao da znam, nego negde na studiju sam to otkrio i vrlo brzo čim sam počeo raditi, a ovo je sad već 30. i neka moja profesionalna sezona, da ja prvo vidim prostor ili zamišljam prostor, ili prosto mi je prvo, ja krećem od prostora, kao što ima reditelja koji kreću od likova ili recimo od jednog lika, kao što na kraju krajeva različite su kao i u drugim oblastima umetnosti, neko krene od linije pa napravi sliku, a neko krene od osjećanja, neko krene od male melodijske linije pa napravi simfoniju, a neko ima harmonski sklop u glave, a onda za njega pronađe melodiju, bar ja... Sjeća se kad mi je Dragan Velikić, kad sam ga pitao, dobro, Dragane, jel ti praviš onaj neki veliki plan? Kaže, ne, ja znam šta je tema, smislim likove i onda me oni vode. I onda je to uzbudljivo. E sad, tako, po istom principu, meni se, u navodnim znacima, kažem ko iz televizije, javi mi se prostor. I tako se ja počeo da radim sebi prostor. U stvari, kad me napustio, da tako kažem, moj prvi scenograf, a ja sam imao prvi reditelj, Aleksandar Denić, koji inače... Evo, dve godine zaredom bio i najbolji nemački scenograf, što se retko dešava, to bude dve godine, možda je Einar Schleff veliki, pre recimo 40 godina, imao dva Fausta, dakle to je najveća nagrada pozorišna u Nemačkoj i on je imao dve zaredom za rad sa Frankom Kastorfom. Sale i ja smo počeli da radimo skupa, onda je on se pomerio malo na film, prve tri predstave smo radili zajedno i onda sam malo počeo da radim sa Todorom Lalickim, ne malo, nego s Tošom Lalickim, a Toša je moj drugi učitelj. Prvi je, naravno, mi smo to imali, taj predmet, prvi je, naravno, Mića Tabački, zato što je Tabački bio moj profesor scenografije, kostimografije. I ja sam od Mića dobio jednu pohvalu još na prijemnom ispitu. I on je rekao, kolega, ako propadnete ovde, pošto imamo taj, dakle, test, i to uopšte nije tako šala neka, to je i malo nacrtne geometrije, malo maštema, tu traje taj segment ispita. I on je rekao, kolega, ako propadnete na prijemnu režiju, dođete na scenografiju i najbolje ste uraditi tako. I to su tako neka ohrabrenja. Reditelji rade sebi neki svoje prosto. Evo, Nebojšu smo Bradića spominjali, Nebojša je radio
Egon
sebi.
Savin isto sebi.
Egon sad u posljednje vreme, Jagoš je radio sebi i radi sada. To se naravno uvek radi sa nekim. Moje, ja više srećom, pošto imam asistentki, ja nisam nikad savladao kompjuter, ali više ne moram da sedim i noću da rapidografima, ja imam još uvek onu tablu i sve, ja sam crtao sve kao, samo što ono, neko ko je završio arhitekturu, njemu je to dva sata posla, meni tri noći dok ja rešim kako da izvedem luk. Znam od prilike, ali to, za to treba praksa, ali sad više to ne mora čovek da radi, to, to više ni veliki scenografi zvanični, pa čak i oni koji izvršili arhitekturu scenografije, ima nekoliko takvih, više niko ne crta, sve rade asistenti, a o što ne rade asistenti, rade programi. E, tako da, tako da je sad moguće to da se radi, a to je pitanje integralnog osjećanja toga, to, to, o tome se radi. Ja tako, neko drugi drugačije. Evo, sad me zvao Boris da radimo Lorencače, mi smo skupa radili, on misli predstave koje su za njega važne, markantne, to je Elijahova stolica, koja je dobila Grand Prix Bitefa svojevremeno, i to je predstava Čuvari tvog poštenja, koja je jedna od najnagrađivanijih crnogorskih predstava, gde se ja jako ponosno osjećam kao scenograf, zato što Boris je vrlo specifičan reditelj, on uglavnom neće. Vi mu nešto nudite, on neće. Ja kad sam scenograf, ja samo scenograf, ja tu... I uvek vas svede na tri elementa. I to je jako, kako bih rekao, na jednoj strani, pa dobro, daj, pa još nešto da unese majku mu Božiju, ali s druge strane to je onda treba rešiti taj pod i ta dva, tri elementa da ne budu suviše upadljivo simbolički, da ne budu jednoznačni, da glumci pre svega, to su prostor igre, to nisu scenografije zapravo. I udžbenik, ja ga zovem udžbenikom, zato što ga je napisala i profesorka Meta Hočevar, velika slovenačka, jedna od najvećih eksiju scenografa, inače arhitekta po struci, njena knjižica tanka, ova vrlo tanka, sa sve njenim skicama, se zove Prostori igre. Mi smo to objavili u vreme kad je pozorište obnovljeno, znači 2003. godine. Ta knjižica više zapravo možda ima u našoj biblioteci, ali ja to redovno rediteljima fotokopiram, mlađim i dajem ili im posuđuju, zato što je to briljantno, to je to. Dakle, Prostori igre, tako je nas učio Mića Tabački, vi pravite prostor igre, a ne pravite, ako neko još ima dara za neku likovnost, ili ako je osjeća, ili ako ima potrebe za tim, to je onda tim bolje, ali onog trenutka kad se scenografija odvoji od predstave, to više nije, to nije dobro. Bez obzira što može da izgleda fantastično i što biva, možda bude lep stvar za izložbu, za, mislim, neki salon ili bijenale nečega.
Ili kvadrijenale.
Ili kvadrijenale. Da.
Zašto ste korespondenciju svoju smestili u cirkus, a pritom je dosta statično, a cirkus je?
Pa nije, ja moram da kažem, kad smo krenuli, mi nismo krenuli u cirkus, ja sam krenuo u Crvene boje.
Dobro.
I zašto? Zato što je ta boja objedinjavala Bečki salon, budoar, dakle, što bi rekli Francuzi, chambre separe neki, ono što je sama simbolika crvena, ajde sad da o tome ne pričamo, bordel i cirkuski prostor. Tako, dakle, svi ovi elementi postoje, ali zbog ona dva podijuma i zbog tog neba, takozvanog cirkuskog, koji je vrlo stilizovan, mi smo to od tila napravili, to nije prava klasična šatra, jeli? Cirkuska, to možda najviše na to asocira, ali s druge strane, neopisivo kičasta crna čipka na crvenim satenskim zavesama nije cirkuski element, nego preelement čak jeftinog ovoga bordela. Salonske stolice koje su vrlo pažljivo izabrane, nema ih mnogo, ali to što ih ima asocijiraju na salon, dakle Bečki, dakle tamo gde se radnja odvija, i ona svetla i opšte...
Kao ona, scenska
svetla. Scenska koja smo mi dodali, ova scenografska svetla su zapravo bliža varijeteu. Ili onome što se, što Englezi zovu vodvilj, dakle ne, ali čak ima i toga, dakle to jeste, što bi rekla moja Sonja draga Vukićević, cirkus istorija, to jeste izašlo iz toga što, adaptirajući Pekića, ja sam neke njegove rečenice iz drugih tomova Zlatnog runa stavio, to je ono što Bane Vidaković kao neka vrsta ceremonijal majstora govori na početku o istoriji. Ta skepsa i nepoverenje u visoku istoriju Pekićeva i uopšte, to je nešto što nas je odvelo u ove prostore gde cirkus površno gledano, kad se pogleda zbog tog, kažem, neba, takozvanog cirkuskog, i ta dva podijuma na kojem se nalazi zapravo salon.
I zbog ceremonijal majstora.
I zbog ceremonijal majstora deluje kao da je cirkus, jer na kraju je cirkus je u jednom trenutku, glavna junakinja i glavni junak završe u cirkusu, prema tome u jednom trenutku. Tako da nije ni to baš tako slučajno. Ali eto, to jeste bila ideja.
Sad da bude sve obuhvatnije. Ova emisija U prvih pet, Radio Beograda 2.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Dragan Ž. Babić. Ispod krova nad glavom. Neobične priče o običnim stvarima i bićima. Reči i slike slobodne i lude kao zvezde u bunaru u podne. U najužem izboru od dve knjige za nagradu Politikin zabavnik. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Novi koncert hora i simfonijskog orkestra RTS. Program Kerubini, Rekvijem i Beethoven simfonija broj 8. Dirigent Stanko Jovanović. Kolarčeva zadužbina, sreda 24. april u 20 časova.
Samo je muzika svedok događaja i samo umetnost govori istinu. Milovan Filipović, Srpska ratna trilogija, PGP, RTS, u prodaji.
Šta se dešava kad neko odluči da promeni svoj život? Saznajte već u aprilu u Operi, Teatru, Madlenijanum, Koferče, Urnebesna komedija, Dolce Vita, romantična komedija, Niko nije obećao lak život, komedije situacije, drame, Ana Karenjina, Crnjanski, Žanka, Frida, opera, Don Giovanni, Bliži vama, online, prodaje ulaznica, Happy Day, petak, 29. mart. Eko.
Radio Beograd 2, emisija u prvih pet, stigao nam je Dejan Vojvodić. Dejan, je dobrodošao.
Bolje vas našao.
O papagajima i predatorima, knjiga priča Milete Prodanovića. Zašto o papagajima i predatorima?
Pa iz prostog razloga što je taj neki okvir u kome su ptice kao bitan motiv bio pogodan samom piscu. O tome smo i razgovarali na promociji koja je održana, čini mi se, prošle nedelje u Narodnoj biblioteci. Ali evo, najopštije gledano, ovo je knjiga koja se bavi onim temama koje obeležavaju život čovjeka u jednom tranzicionom vremenu. Dakle, stvarnost koja pisca okružuje na jedan način bila transponovana u prozu u kojoj se na specifičan način detektuju svi oni simptomi koji su ključni u takvom životu. Kompoziciono zbirka se otvara jednom vrstom prerade Andrićevog pisma iz 1920. godine. Ako se sjetimo teme ovog Andrićevog teksta, sjetit ćemo se da pisac na stanici na kojoj se čeka voz koji ljude odvodi iz Bosne sreće svog starog poznanika lekara, koji mu naknadno šalje pismo i obrazlaže svoju odluku da se u tu zemlju nikad više ne vrati. Pritom kao razlog navodi mržnju koja je ukorenjena u bosanskom čoveku, bez koje nema ni radosti ni bilo čega lepog, a da ona ne stoji na kraju. Tako Prodanović u uvodnoj priči u zbirci o papagajima i predatorima koristi isti ovaj obrazac u kom sad njegov stari poznanik iz Srbije beži 2000. godine, a kao glavni razlog umjesto mržnje navodi laž. Dakle, ispostavlja se da ova programska priča ove zbirke zapravo stoji u direktnoj vezi sa ostalim pripovestima. Sve one manipulacije savremenog svijeta, vjerovanja, sitna sujeverija koja se nameću putem medija jesu u svrhu čovjekovog konačnog uništenja, na šta nas navodi pisac ove knjige. Ono što je kraj prve priče zapravo je i najveća senka nad ljudskim životom. Andrićev junak beži od mržnje koja ga na kraju ubije, dok savremeni čovjek beži od laži koja ga na kraju stigne i zbog kojih strada na kraju, bilo gdje da se nađe.
E sad, od ovih desetak priča u knjizi, koja je, Dejane, vaš favorit?
Pa, prije nego što naglasim ono što je, na primjer, specifično za bilo koju priču, htio bih da kažem kako Prodanović uspjeva da iz jedne učmalosti i dezorijentisanosti savremenog čovjeka pripoveda upravo o tom jednom stanju. On poseže za ironijom i groteskom kao mogućim pripovednim tehnikama. Treba dodati da je nezaobilazni deo ovih priča i humor koji se oblikuje time što pisac stvarnost neretko oblikuje fantastičnim elementima. Tako priče u središnjem delu gdje izvajam jednu od priča ove zbirke kao po jednoj vrsti šablona dobijaju neku vrstu fantastičnog završetka. Da, priča se zove Dobitnik i zapravo čovjek koji silno veruje u nagradne igre i istrajava u tome da ga jednog dana izvuku iz bubnja dobija jednog dana dobija mladuče surinamskog hoka, jedne retke vrste psa kog u našoj zemlji niko ne posjeduje. Odjednom, kako pas raste, čovjek koji mu se posvećuje kao nekoj vrsti trofeja rastura sopstvenu porodicu. Kada taj pas naraste toliko da mu i bukvalno ruši zidove kuće, čovjek i dalje ne odustaje. U tome se vidi jedna ljudska priroda kako se ponaša u zavisnosti od onoga što mu sredina nameće. Jedan kišonovski moment, mogao bih slobodno reći, prisutan i ovim pričama. Dakle, uprkos vremenu, najposle ljudska priroda je glavna tema, jer od čovjekove reakcije na stvarnost ona zapravo i zavisi. Možda za kraj nešto o samom tehnici kako pripoveda. Dakle, u pričama postoji neimenovani narator ili više njih, nismo sasvim sigurni. Čitalac ne može biti siguran da li je tu uvijek ista ličnost, mada u perspektivi migracija i nekih tranzicionih pomjeranja svi ti naratori ili pak jedan jedini uvijek pripoveda iz ugla nekoga koji je prisutan u Beogradu i Srbiji danas. Jezik kojim Mileta Prodanović pripoveda prilično je rasterećujuć za samog čitaoca. Zanimljivi obrti u pričama daju ovoj prozi posebnu vrstu svježine kada je u pitanju naša savremena produkcija. Svakako, dakle, preporuka za novu knjigu Milete Prodanovića o papagajima i predatorima, jer će posle ove humorne i fantastično sagledane stvarnosti i na kraju društvene kritike čitalac mnogo jasnije i samom sebi dati odgovore na neka pitanja koje ovo naše vreme sa sobom nosi.
Izdavač je Beogradski arhipelag. Čuli ste preporuku Dejana Vojvodića. Dejane, hvala. Gorčin Stojanović, gost emisije U prvih pet. Ja najviše volim kad dođe deo emisije u kom sa vama pričamo o knjigama. Šta čita Gorčin Stojanović ovih dana?
Ja uvijek čitam po nekoliko stvari paralelno, em što delimično i što moram, delimično što želim. Ali moram da kažem da sad ovo ja obično sam malo gutam knjige, a ovo je nešto što ću sad spomenuti, što onako, ne mogu kažem i da gustiram, jer to nije ta vrsta knjige. Ne znam kako bi to nazvao, kao neko dugo meze. A to je Jankelevićeva smrt. Dakle, to je knjiga koju, pošto ja nažalost ne čitam francuski, a što reče Vlada Petrić, on čita, ali na kraju ipak sačekao konačno srpski prevod te knjige. To je jedno od temeljnih evropskih tekstova na tu temu. Vladimir Jankelević je, njegovu ironiju ja, koju je svoje vremena objavio Zoran Stojanić, ja onako držim visoko na svojoj polici onih knjiga kojima se vraćam, koji se često vraćam, i to je knjiga o tome, to je knjiga o smrti. Jel? Ja sam ipak duboko u drugom poluvremenu svoje egzistencije, te mi je vreme da se na tu temu obavestima malo više, a ne samo tako metafizički, filozofski, mada to jeste knjiga koja, to je filozofska knjiga. I to nije knjiga koju baš čitate, kako bi rekao, nadušak, to je nešto se gustira. Druga stvar, spremajući se ubedim nekog od reditelja u Jugoslovenskom dramskom da radimo nešto iz zlatnog veka španske književnosti, naravno mislim na dramsku pre svega, a da to ne bude večiti Život je san Calderonov, pa onda čitaj se, odjednom sam se sa neverovatnom radošću vratio, dakle, ne dramatizaciji, nego to je zapravo roman o dijalogu, a to je Celestina Rojasova. To sam čitao onomad, što bi se reklo. I onda me to neminovno vratilo. Ja uvijek čitam po nešto što sam čitao nekada ili u nekoj gimnaziji u onim godinama zgrtačkoj fazi kad se čovjek obrazi. Ja sam se uzeo da čitam jedan od prevoda starinski koji nisam ranije čitao, Don Kihota. I tako se lepo osjećam. Sve, to je sve ono što mislite da znate, ali dok ne dođete do konkretne rečenice koje uživate. A u međuvremenu sam progutao neke knjige. Ja gutam, naravno, knjige mog školskog druga Miljenka Jergovića, te sam naravno progutao njegovu Selidbu, recimo. Pa sam sa zakašnjenjem, evo sad slušam Milet, to je ta generacija, i uvek brkam dve knjige, dakle Pištolo i Miletinu, nikad ne znam šta je Vrt u Venecija, šta je Venecija, ko je koju napisao, uvek. Pobrkam, ja sam
sad, Pištolo je Venecija.
Tako je, to tako kači. Je, jeste, to znam, što sad se prisjećam, ali da ste me pre 5 minuta, ja bih rekao ne znam, jedan, drugi. Pročitao sam tek sada Sunce.
Pismo Andriću.
Tako je. Kako zove, Sunce novog dana,
Sunce ovog dana.
Ovog dana. To sam sad pročitao i to sam prilično progutao, moram da kažem.
Kako vam se čini to?
Pa ja na jednoj strani volim Pištolove knjige, na druge strane to su teme, stajaće teme, ja sam Sarajlija po rođenju, negde se u nekim stvarima se poklapam. Meni se dopada ta, ja ne znam nikako bismo to odredili u nekom književnom rodu, to je roman, esej,
da, roman, esej,
tako nešto. Što meni prija, ne uvek, ali u ovom slučaju da, između ostalog baš i nešto gde se ja potpuno, ono, bukvalno je, to je ono lepo kad pisac formuliše ono što vi, za što vama treba pola stranice, on to uradi u dve, tri reči, a to je priča o Maxu Levenfeldu, odnosno o pismu iz 20. godine. To je interesantno da se za tu priču zaklanjaju svi, i nacoši i ne nacoši, i ovi i oni, svi nalaze, to znači da je dobro. Ali mislim, sudbina lika, jer to je ono, nam kazuje, Max Levenfeld završi sve tako odbijajući da se upusti, nešto završi u Španiji kao španski borac nakon što je bio lekar u Parizu. Nije morao, nešto ga je gonilo tamo. Dakle, to je ključni dokaz da to nije priča koja kazuje da je Bosna zemlja mržnje po defaultu, što bi rekli klinci, nego se ipak radi o književnim likovima i jednim mogućim aspektima nečega. A ideja da postoji autohtona mržnja koja u čoveku, ne, postoji zlo u čoveku i postoji tamna strana naše ličnosti koja pod određenim iskustvima može i kolektivno da se pretvori u nešto što je zajednička stvar, ali, dakle, malo je Andrić bolji pisac od onoga kako ga upotrebljavaju.
Od pojednostavljivanja.
S tim u vezi sam pročitao isto za jednu, dve, tri noći progutao Zorana Milutinovića knjigu koja je zapravo neka vrsta odgovora na ono Andrićevstvo Mahmuće Hajće, koje nisam čitao, celo sam nešto slušao neke delove. Tako da mislim, eto, to su stvari koje sam ovih dana čitao, ali ono što ja non stop čitam i prečitavam, to je, i tu sa Steofilom Pančićem slažem, prvo remek delo srpske književnosti u 21. veku, to je Semper Idem Đorđa Lebovića, zato što se bavim dramatizovanjem toga za Somborsko narodno pozorište. Mm-hmm. Tako je. Tako je, i to je, i svaki put se čovjek uveri koliko je to izvrsno napisano i koliko je to nekako nađena tačna mera da onoga što su teški i strašni događaji, da nije olako, a da je lako, da nije patetično, ali da je s patosom i da prosto ima sve ono što jedan dobar roman ima. I ima, postoji ta tendencija, pošto kažem, ja sam stalno čitam knjige koje sam ranije čitao, i sad pre nekog godina kad sam završio ponovno čitanje Muzilovog Čovjekove svojstava, pa se setim Mrtvih duša, koje su, u stvari, možda su najbolje knjige one koje nisu nikad dovršene. Kao što je Lebović nikad nije završio ovu knjigu. Možda je bolje, što je, možda su neke od najboljih knjiga koje su mene oblikovale, su takve knjige koje nikad nisu završene. Nisam siguran ni da je Proust završio
Traganje
za izgubljenim vremenom, bez obzira na taj poslednji tom, je li, Pronađeno vreme. Tako da eto, to je valjda osobina romana. Ja sam u tome, da, mislim, da, vidite, to je, ne valja u tome što, recimo, postoje neki pisci koji kad hoćete nešto da pogledate, te noći ponovo pročitate. Tako sam ja predno dva meseca radeći, spremajući ovaj film, Semper Idem, bla, 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 da sad ne gnjavim, samo sam teo da pogledam nešto u Bašti Pepe, koji sam pročitao bar 7 puta u životu Kišove, i onda se, naravno, te noći ponovo čitao. stigao do dve trećine, rekao, ok, sad ću i da završim. Vrlo mi se često to dešava sa Kunderinom Besmrtno, knjigom Besmrtno. Hoću da pogledam kako je rešio tu nešto u tom montaži eseja i fikcije i kako, i onda uzmem pa pročitam ponovo knjigu. Tako da ja savremenu produkciju, sem pisaca koje pratim, ja zapravo ne pratim. Dakle, ima nekoliko pisaca. Dakle, ja znam da će u aprilu, obećao mi je Dragan Velikić da će biti njegov novi roman, i ja se tome unapred radujem. Jedina nevolja što ja njegove knjige progutam, i onda, kao i Miljenkove, samo što Miljenko piše puno, a njega zaznam da češće Pink Floydi su snimali albume nego što on piše romane, što je potpuno normalno i logično za njega, za Dragana. On ipak bio klavijaturista, progresivnim rock bendovima, njemu treba vremena, a Miljenko je više ko pevač, ko frontman. tako da to prosto žalim za ljudima koji kad bi nekako mogli svaki dan da mi napišu po pola romana, bilo bi idealno.
I took a walk down to the shore, the way we used to do before. The ways they numbered my regrets, can't forgive and forget. My heart's been tied up like a steel, my mind's been battered, fried in beer. My eyes ain't seen a clear day. Talk some sense to me. Throw me some sugar for this tea. My thoughts are dark as they can get. Can't forgive or forget.
I evo polako zaokružujemo emisiju Prvih pet, vaš je moj gost Gorčin Stojanović. Mi smo danas za vas
komentarisali Beogradski festival kratkometražnog i dokumentarnog filma, međunarodno takmičenje muzičke omladine, pozorišni festival Dani komedije u Jagodini, Salon arhitekture, preporučili knjigu priča Milete Prodanovića o papagajima i predatorima, to je peta knjiga priča ovog autora. Kazali smo da šta Gorčin Stojanović sprema na filmu, šta u pozorištu, ali ono po čemu vas zaista najširi krug ljudi zna, to je vaše pisanje. Vi stalno pišete za različite novine i časopise i u stvari ste počeli kao muzički kritičar.
Da,
je li tako?
Da, da, pre 36 godina će sad još biti, malo biti. Pa to je bilo ono, Sarajevski svijet je bio list koji je imao svoje, dakle Sarajevski svijet za razliku od ženskog svijeta koji je tada izlazio u Zagrebu, je bio neka, nešto što bi se zvalo news magazin današnjim rečnikom, ali malo kolebljiv je bio, moram da kažem, za svo to vreme postojanja. Umeo je da bude istovremeno i porodični magazin i, znači ono, kako kad biste Bazar i NIN spojili u jedno, mislim malo grubo rečeno, ali tako nekako. Da li to bilo dobro, to sad nije važno, u svakom slučaju u jednom trenutku davno nekad mene kao fanatičnog diskofila, što bi se reklo, rekli su da i onaj mali, znamo da ima nisu imali drugi, u Sarajevu to vreme postojalo su bukvalno slovom i brojem dva rock'n'roll kritičara i jedan je radio na radiju, drugi je radio u omladinskoj štampi i zvali su me i onda sam ja nekako odmah počeo da pišem onom što je mene samo zanimalo. To je koincidiralo, to su posljednji oni trza i New Wave-a ili Novog Talasa, dakle jugoslovenskog pa i svetskog, 83. godine u pitanju. Sveća se da je prvi moj tekst je bio prikaz albuma La Chanson Populaire, to je treći album električnog orgazma. I onda je to tako išlo, tu su izlazile ploče Lačo, Franca Haustora, neke od ovih baš dobrih i seminalnih ploča onog vremena. I to sam radio dve godine dok nisam upisao akademiju u Beogradu, otišao i onda sam postao filmski kritičar. Te sam onda pisao za Zagrebačko oko i za Sarajevsko oslobođenje filmske kritike, Pulski festival, Fest i tako dalje. I neke druge stvari, jer to onako generiše. Ja sećam kad sam počeo da pišem u svijetu, vrlo brzo su me zvali u Sarajevske naše dane, to se i dan danas postoji, se sad zove baš klasični news magazin, zove se Dani, to je bila omladinska štampa, pa onda čak sam objavio Reporteru beogradskom nešto, pa onda ono, prenose se tekst, nešto Zagrebački Polet, tako bilo je još tako neki stvari, ali pre svega sam se i onda sam posle toga počeo, kad sam završio, bio pri kraju režije, kad sam počeo profesionalno se bavim režijom na trećoj godini, ja sam prestao da pišem o filmu i rock'n'rollu i naravno počeo da pišem nešto što je bliže stručnim stvarima, dakle ne kao kritičar, ne kao komentator ili kao komentator ali insajderskog tipa Ludus. I onda je došla Naša borba, pa Vreme, pa Blitz News, pisanje o fudbalu i pisanje o nekom širem smislu društvo, kultura, politika sa hijerarhijom kultura, društvo, politika otprilike.
A šta je vaš motiv da pišete?
E, kad bi ja to znao...
Da podelite sa nekim mišljenje,
pa ja mislim,
ili šta?
Moje, to su, ja to znam također rediteljskim vežbama. Dakle, rediteljski posao je takav da ima ona rečenica koja se kaže za novinare, a ja je za reditelje. Novinari i reditelji su oni koji znaju sve o svemu pomalo, nešto pomalo, ništa čestito. To se tako pežorativno kaže. Nekad je tačno, nekad nije tačno. Znam mnogo pisaca koji su fantastični pisci, a zapravo jedva da nešto znaju o književnosti. Dakle, to nije nužno tako. Ali je, to je takav posao, on je integrativan, integralan. I vi nekako ne možete, možemo ljudi koji realizuju predstave i ne znaju ništa ni o piscu kog su uzeli da rade. Ja sam drugačije ustrojen, obrazovan, vaspitan u detinjstvu, dakle ja moram da saznam sve o nečem što ću da radim i onda se tu nakupi jako mnogo znanja, privremenih stavova, formiranih stavova, neki se potvrde, neki se naruše i tako dalje. I sve to što bi rekao profesor Bilić, rediteljska dilema, postoje neke stvari koje naprosto ne možete gurati u predstave. I drugo, ja imam potrebu da reagujem na neke stvari na nedeljnoj bazi, ja ne mogu proizvedem predstavu na nedelju, drugo ne mogu baš da čitavu predstavu upotrebim da bi napravio nešto što je publicistička opaska, jel, što je je, ja sam dakle ceo život kolumnista, ja ne znam, verovatno bi propao sad da me pošalju da, da napravim pijačni barometar, verovatno bi se ponašao kao onaj kod Mark Twena, kad je uređivao kako sam uređivao poljoprivredne novine, jel? Pa bi rekao da, da, da je najbolje da lubenicu se strese sa grane nego da je se ovaj, kidaju njene peteljke. Dakle, verovatno bi to tako izgledalo idiotski. Ja ne znam da li bi umeo da napišem, mislim, umeo bi vez da napišem, pretpostavljam, ali ima niz novinskih žanrova koje, koje ne bih umeo. Ja sam dva puta u životu pravio intervju i to sa mojom prijateljicom Snježanom Banović za jedan magazin koji više ne postoji. To je bila taj koncept kao Warholov intervju, da, da, jed, da ljudi koji nisu novinari intervjušu druge ljude, ja sam za to pripremao kao da se... A pritom je osoba koju znam sve, mislim, intimna prijateljica, drugarica koja je ono... I shvatio, kad, a toliko sam u životu intervjua dao, kad mi intervju prija, prija mi kad ne osetim, jeli, kad me neko ne davi svojim... A sa druge strane, kad mi ipak daje poticaj, ne postavlja mi ono, ne razgovaram, prosto proširim rečenicama. I tako dalje, i tako dalje. Tako da... Tu stepen odgovornosti koju sam tad osjećao, napisao bi 4 eseja radije nego da sam to, stvarno sam se ozbiljno znojio. I nisam baš siguran da to ispa, onda to skinuti, pa onda oblik, pa kako te reči, govorim sad o pisanom narativu, pa kako, pa da li je to ton tog, tog bića koje trebate preneti, a da li je to važno, ili je važno ono što je rekao, ili je važno kako je rekao, to kako je rekao ne možete...
Baš u novinu.
I tako dalje, dakle, to je, tako je. Ne možete da uhvatite taj, to što je intonacija, što je sugestija, što je tonalitet, što je, mislim, vokabular u svakom trenutku, ne svakome razumije, i tako dalje. Tako da, kao što uvek govorim da svi glumci bi trebalo nekad u životu da režiraju, jer će im onda će znati tačno šta je pozorište, do tad mogu da prođu pored pozorišta, tako mislim da je super mi koji se damo intervjuirati, da nekad budemo intervjueri, da bi videli šta je, koliko to komplikovano i zahtevno u svim mogućim medijima. Dakle, šta je poriv? Poriv je taj da čovjek hoće da reaguje, da ne može tu stvar da čeka pola godine ili godinu, trpa to u neko delo kinematografsko, pozorišno, televizijsko, kako god, i onda to nekako izbaci. I na taj način ne mora da to, sem kao motiv, ne mora više to kao konkretnu tematsku stvar da ste... To je prosto neki oblik potrebe za društvenim angažmanom, ako hoćete. Neko pravi neko se učlani u stranku, neko pravi stranku. Ja se nadam da se ljudi još uvek prave te stranke, učlani su stranke da su to žele da imaju društveni angažman, ne da su to žele zaposlenje ili svastiku da usreće. Ja se nadam, volim da verujem da je to tako. Kao što postoje ljudi koji vole da uređuju stvari, vole da budu recimo upravitelji nečega, imaju dara za to. Ja nekako imam poriv da reagujem na nešto što me najčešće žulja, moram da kažem, ili da nešto pohvalim, jer me žulja ono na što to nešto reaguje. Jeli? Kad god me pitaju šta gledate, što ja sam više televizijskih serija snimio, ukupno dve, nego sam i gledao, što nije naravno tačno, a recimo kad se pojavilo Jutro će promeniti sve, serija... To, ja sam stvarno hrlio da to odgledam.
A i pisali ste o tome.
I onda divno mi je što imam to parčence da, eto, kažem, ljudi, ovo je stvarno dobro, mislim. I ponosno sam možda prvi rekao to, da je to dobro. Posle, ne znam, 4-5 epizoda, zato što sam stvarno i dalje mislim da je to dobro.
I kada ćete snimiti treću seriju?
Možda nikad, to se ne zna. Ja bez pozorišta ne mogu, bez svega drugog.
Bio to Gorčin Stojanović u emisiju Prvih pet, hvala vam. Poštovani slušalci, u ime svojih kolega i svoje, Sanja Milić vam kaže do slušanja.
ulici ispred grada su palili motore, oni ostavljaju plameni trak. U nama vrijeme se mijenja i svi su opet spremni da se bore za